Qalan burdan gəpirəmiz. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Argentina bilan Jahon chempionati final uchrashuvlarində məğlubiyyətə uchragan terma jamoa hujumchisi Kylian Mbappeni o'tishga harakat qildi, ammo bu ishni uddalay olmadi. Bu haqda RMC nashri xabar bermoqda. Birinchi bo'limda yutqazdik. Bunday kambeklar futbolda kamdan-kam uchraydigan holat. Ajoyib. Mbappe g'ayrioddiy ish qildi, ammo butun jamoa o'yinini e'tirof etish kerak. Mbappe ajoyib futbolchi, lekin u yosh. Men unga endigina 24 yoshda ekanligini aytdim. U ushbu jahon chempionatining eng yaxshi to'purari bo'ldi. Kylian allaqachon chempion bo'lgan, endi esa finalga chiqdi. Men ham u kabi afsusdaman. Bu jamoa bizni g'ururlantirdi. Yakunda lotereyada mag'lub bo'ldik. Bu sport, dedi Macron. Argentinaga qarshi final bahsida Mbappe hat-trick qayd etdi, ammo fransuzlar yakunda penaltilarda Janubiy Amerikaliklarga mag'lub bo'ldi. Eslatib o'tamiz, Argentina o'z tarixida 3-chi marta mundial g'olibligini qo'lga kiritdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.